Slăvit să fie Domnul și pentru cuvintele pe care le-am auzit citindu-se din Sfânta Evanghelie, cea după Luca, în dimineața aceasta. Sunt cuvinte simple, cum simple vor fi și adevărurile pe care vreau să vi le spun, pe care vreau să le mărturisesc aici. Și adevărul nu poate să fie decât simplu, pentru ca orice făptură, potrivit planului lui Dumnezeu, să-l poată accesa, să-l poată primi, să-l poată înțelege și să-și poată clădi credința pe acest adevăr. Adevărul lui Dumnezeu nu este apanajul unor elite, adică numai anumiți oameni pot să pătrundă, să cuprindă, să înțeleagă, să sondeze acest adevăr. Nu! Așa cum pâinea, vorba Domnului Hristos, este pentru hrana oricui, tot astfel și cuvântul lui Dumnezeu. Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Deși aceste cuvinte, așa cum v-am spus, sunt cuvinte simple, marele miracol pentru rațiunea noastră este că ele și altele, evident, pe care le găsim în Biblie, dar acum vorbim despre acest moment, despre aceste cuvinte care zugrăvesc momentul răstignirii Domnului Hristos, experiența tâlharului mântuit. Aceste cuvinte, în simplitatea lor, au înfrânt 20 de veacuri și au rezistat. S-au pierdut atâtea cărți mari, celebre. Aceste cuvinte însă au rămas mai mult. Nu numai că au înfrânt 20 de veacuri și vor mai înfrânge încă supunând veacurile care vin. Câte vor mai fi, nu știm. Dar au înfrânt milioane de voințe, aducând oameni, bărbați și femei, la picioarele crucii lui Iisus. Asta este marea minune, care nu poate fi explicată rațional, decât dacă credem în puterea lui Dumnezeu, care face lucruri mari prin lucruri mici, care face lucruri însemnate folosindu-se de lucruri nensemnate. Ăsta este Dumnezeu, acesta și mai mult decât vă spun eu. Tinerii în general cunosc pe marele scriitor francez Victor Hugo, acel care ne-a încântat tinerețea cu celebrul lui roman Mizerabili. Exegeții care s-au ocupat de opera lui au constatat că toată această operă, tot scrisul lui, însumează cam 10 milioane de cuvinte. 10 milioane de cuvinte, nu-i puțin, e mult. Și totuși putem să spunem cu certitudine că cele 10 milioane de cuvinte n-au determinat, n-au schimbat, n-au răsturnat viața indivizilor, a societății, a unor colectivități mai restrânse sau mai extinse, umane, evident. Așa cum a făcut Dumnezeu prin aceste simple cuvinte. Dacă mă uit cu ochi firești la ceea ce s-a întâmplat pe Golgota, la modul cum Iisus este bătut, scuipat, pălmuit, încununat cu spini, sunt smulse hainele de pe bărbatul de 33 de ani și lăsat gol, îi se pune o cruce în spate, este pradă vulgarității soldaților, acolo unde se întrunește, iată, spuma societății evreiești și în același timp și pleava aceleiași societăți, Iisus este acolo în centru, pradă întunericului și puterii diavolului. Acesta este ceasul vostru, a spus Iisus. Nu mai este ceasul meu, e ceasul vostru. Și este puterea întunericului. Dacă mă uit cu ochi firești la ceea ce s-a întâmplat acolo, la neputința lui Iisus de a se coborî de pe cruce, la neputința lui de a smulge mâinile din cuie, la neputința lui de a se apăra de toate mizeriile care au zvârlit asupra lui, atunci pot să spun cu ochii firești, cum vă spuneam, că momentul acesta este momentul nebuniei lui Dumnezeu. Că momentul acesta este momentul slăbiciunii lui Dumnezeu. Așa spune Sfântul Apostol Pavel în epistola 1-a către Corinteni. Căci întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu. Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe păcătoși sau pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Căci propovăduirea crucii este pentru neamuri o nebunie, iar pentru iudei o pricină de poticnire, dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Căci nebunia lui Dumnezeu, și asta e nebunia lui Dumnezeu, Golgota, și neputința lui Iisus, și faptul că este înturat de tâlhari, și faptul că nu mai poate să facă nimic, asta este nebunia lui Dumnezeu și slăbiciunea lui Dumnezeu. Căci nebunia lui Dumnezeu, continuă apostolul să scrie, este mai înțeleaptă decât oamenii. Și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai puternică decât oamenii. De ce? Pentru că prin patima lui Hristos, prin tot ceea ce s-a întâmplat aici, milioane de suflete, bărbați și femei, tineri sau în vârstă, cu școală sau fără, de la polul nord până la polul sud, sunt aduși la Dumnezeu. Asta este marele miracol care se ascunde în acest moment. Dacă ne-am întrebat rațiunea, cum se explică, iar trebui să tacă. Cel mult este obligată să se închine. Este înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu. Dragii mei, astăzi aș vrea să mă opresc în special asupra acestui om care pe mine mă uimește. Eu nu m-am ridicat încă la statura lui. Vorbesc despre acest tâlhar nenumit. Nu știu care este numele. Dar singurul care s-a încăpățânat, nu-i potrivit termenul, folosim totuși, să rămână lângă Iisus. Când toți l-au părăsit, când Iisus intră în misiunea lui publică, ce onoare! Cel mai mare dintre profeții născuți din femei merge înaintea lui ca un demnitar și spune: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, eu nu-l cunoșteam, dar acela care m-a trimis să botez cu apă mi-a zis, acela peste care vei vedea Duhul pogorându-se, este Fiul lui Dumnezeu. Este o intrare triumfalistă în misiune. Dar acum Iisus iese rușinos din viața aceasta și nu-l mai însoțește un profet și nu-l mai însoțește vreun ucenic, că l-au părăsit, bate voi păstorul și oile turmei vor fi risipite, dar îl însoțește un tâlhar, singurul care are tăria să rămână lângă Iisus și să-i apere demnitatea. Unde sunt eu? Unde ești tu? Nu mă pot pune alături de acest om. care era crucificat lângă Iisus și care rămâne ferm alături de cauza Lui până în moarte. Unde sunt eu? Unde suntem noi? E umilință astăzi, oare, că învățăm de la un tâlhar? Că un tâlhar ne este astăzi dascăl? Lăsați-L pe Dumnezeu să ne surprindă. Cum te surprinde Dumnezeu, nu te surprinde nimeni. Dacă El a reușit să pună frâu nebuniei unui proroc, folosind o măgăriță, privilegiul nostru este mai mare. Avem parte de un tâlhar dascăl astăzi. Alte ori Dumnezeu s-a folosit de o buruiană, de un curcubete sau de un dovleac, cum traduc unele ediții ale Bibliei, și de un verme, pentru a-i da o lecție unui profet, lui Iona, cazul cu Ninive. Iată că el se folosește astăzi pentru a ne da o lecție mare, o lecție de credință, o lecție de statornicie, o lecție de fidelitate, și ne-o dă prin acest om a cărui nume nu ni s-a păstrat, dar nici nu trebuie. Ni s-a păstrat atitudinea lui în acele clipe supreme. Pentru că nu te cunoști cine ești în vremuri bune, abia în confruntări și în marile încercări ale vieții ne dezvelim cu adevărat identitatea. Cine a fost acest om? Vedem în textul nostru. Și astăzi aș vrea să vorbesc despre credința acestui om. Și cred că aceste cuvinte care le-am citit în dimineața aceasta vor fi bucatele la masa noastră duhovnicească de dimineață, iată, și cu ajutorul lui Dumnezeu și după masă vom vorbi tot despre acest om, adică vom învăța de la el. Ceea ce este surprinzător aici, pe Golgota, aici unde, așa cum v-am spus, i-a adunat un norod în expectativă, care nu-L condamnă pe Iisus, dar nici nu-L apără pe Iisus. Găsim aici pe Golgota, pe fruntașii națiunii evreiești, elita religioasă. Găsim aici și din partea autorității civile. Găsim aici și componenta militară a societății din vremea aceea, soldații. Toți se poartă cu Iisus deplorabil. Nu citesc că i-au batjocorit pe tâlhari, pe acești făcători de rele, expulzați de societatea civilă pe cruce, condamnați la moarte. Nu aceștia sunt batjocoriți, culmea. Iubește cumva lumea ceea ce este al ei? Evident, nu erau iubiți, dar nu erau nici batjocoriți, atât cât a fost Domnul Hristos. Așa încât nimeni, cum vă spuneam adineaori, nu ia partea lui Iisus. Ba mai mult, impresia generală este că Dumnezeu l-a părăsit. Dacă tu ești împăratul iudeilor, dă-te jos. Dacă tu ești fiul lui Dumnezeu, salvează-te pe tine, ca să vedem și să credem. Ba Iisus, în disperarea lui, știu ce spun, a strigat: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai abandonat, pentru ce m-ai părăsit? El rămâne singur. Și totuși, cineva rămâne lângă el. Frați și surori, iubiți ascultători, credința este aceea care dă tărie sufletului omenesc. Dar nu credința pur și simplu, ci credința în ceea ce a validat Dumnezeu, în ceea ce a recomandat Dumnezeu pentru noi ca temelie, credințelor noastre, speranțelor noastre, visurilor noastre, nădăjduirilor noastre. Și omul acesta rămâne ferm lângă Iisus. Dacă deschid la Epistola către Evrei, Citesc acolo în capitolul 11. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Credința este o atitudine neclintită. Credința este o încredințare puternică. Dar ce nu se clatină aici pe Golgota? Totul se clatină. Ce este puternic aici pe Golgota? Nimic nu este puternic. N-am niciun punct de sprijin pe care să-mi pun credința mea, îmi spune citirea textului acestuia. Și totuși, omul acesta, tâlharul, a avut o credință puternică. Apostolul Iacov spunea în capitolul 2, în epistola lui, zice, om nechipzuit, credința fără fapte este moartă. Arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Înseamnă că dacă mă uit la tâlharul acesta de aici, el are o credință puternică și tăria credinței lui este dovedită de tăria faptelor lui. Acum este foarte important să ne uităm cu atenție în textul biblic și să vedem un lucru. Când este vorba de faptă puternică, ca argument în favoarea unei credințe puternice. Dacă ar fi să dovedesc tăria credinței lui și apoi să mă întorc la mine să văd cât de tare mi este credința mea, aș spune că această tărie vine din sfidarea opiniei publice. Toate, fără excepție, toate nefavorabile lui Iisus. E greu să ai o părere împotriva mulțimii, dar mai greu este să-ți menții părerea când argumentele tale nu mai contează și toți vorbesc împotriva părerii tale. Adică tâlharul acesta, chiar dacă lumea bună, cea religioasă, cea civilă, partea militară, cum spuneam, îl contestă pe Iisus, îl batjocorește pe Iisus, îl reneagă pe Iisus, îl elimină fizic pe Iisus, el sfidează toate glasurile acestea care vin din mulțime și spune, eu rămân cu părerea mea în ce-l privește pe Iisus. Omul, noi, suntem ființe sociale. Noi suntem legați unii de alții. Dacă 50 de oameni afirmă un lucru, al 51-lea, fără niciun argument, îl va afirma și el. Noi foarte ușor cădem victimă opiniei majorității. E enorm de greu să-ți păstrezi opinia atunci când toți se ridică împotriva ta. Mi-aduc aminte de psalmul 42, un psalm formidabil, în care acolo mi se pare la versetul 2 sau versetul 3, psalmistul spunea, cu lacrimi mă hrănesc zi și noapte când mi se zice, unde este Dumnezeul tău? Doamne, n-am dovezi că tu existi. Cei mai mulți contestă existența ta și nu-i pot convinge. Și pentru asta plâng ziua și noaptea. Nu-i ușor. În versetul 10, psalmistul continuă. Parcă mi se sfărâmă oasele când vrăjmașii mei îmi zic, unde este Dumnezeul tău? Doamne, în fața lor, n-am dovezi, dar eu rămân cu opinia mea. Și așa de greu să mi-o păstrez, încât am impresia că cineva cu un baros îmi toacă, îmi sfărâmă oasele. Când toată lumea strigă împotriva ta, a existenței tale, când ești contestat într-un fel sau altul. Mi-e atât de greu să-mi păstrez credința încât plâng și sufăr. Gândiți-vă la opinia publică de astăzi. Toți aveți televizoare, mai bine nu le-ați avea. Mulți sunteți cuplați la internet, bine ar fi să-l forfecați, să-l tăiați afară dacă n-aveți strict nevoie de el. Și știți foarte bine că este o campanie mondială, directă sau mascată, împotriva lui Dumnezeu, a lui Hristos și a planului de mântuire a acestui Dumnezeu. Și zilnic, ziua și noaptea, 24 de ore din 24, sufletele oamenilor, sufletele sfinților sunt inoculate, sunt otrăvite, sunt intoxicate cu necredința în Dumnezeu, cu îndoială, cu întrebări apăsătoare, oare este, nu este, oare a fost, n-a fost. Tarabele cu cărți din marele orașe ne pun înainte o samă de apariții, de titluri, că Iisus a fost căsătorit, că a avut copii, că a murit, că s-a descoperit un osuar, un sicriaș, pe care scria Iisus, fiul lui Iosif, că nu s-a născut din Duhul Sfânt, ci s-a născut din Maria și din Iosif, pe calea naturală a procreației, așa cum s-a întâmplat cu fiecare dintre noi. Și tineri vin la mine și mă întreabă, frate, dar dacă biserica a ascuns adevărul acesta și a fabricat un altul și ne l-a dat nouă 20 de veacuri, da, dacă ăsta este adevărul, de ce nu este bună Evanghelia lui Toma? De ce numai 4 evanghelii sunt canonice? Și sufletele fraților sunt zdruncinate și îndoiala și otrava necredinței se strecoară în sufletele frățietății. Și în ciuda acestei avalanșe de care suntem conștienți, noi suntem chemați să înfrângem opinia publică, așa cum a făcut tâlharul. Dacă toți pun la îndoială persoana lui Iisus și misiunea lui istorică, eu rămân lângă el. A spus Dumnezeu atunci când a avertizat poporul evreu cu privire la forța opiniei publice. Exodul, capitolul 23, versetul 2. Să nu te iei după mulțime ca să faci rău. Iată ce forță are opinia publică atunci când este vorba de a determina credința și voința. A venit cineva la Domnul Hristos și a spus, foarte frumos predici tu, minunat înveți tu și extraordinar sunt minunile tale, dar am un dubiu, vreau să te întreb. Oare mulți sunt cei ce sunt pe calea mântuirii? Adică, e adevărat, îți dau dreptate, tu ești excepțional, dar eu văd că doar 12 vin după tine. Știu că vreo 70 te-au părăsit scandalizați de ultima ta predică, Ioan capitolul 7, capitolul 6. Mulți sunt cei ce sunt pe calea mântuirii. Dacă îmi spui că-s mulți, vin, parafrazez eu, atitudinea, cuvintele celui care l-a interpelat pe Iisus. Dar dacă-s puțini, cred că adevărul nu-i de partea celor puțini. Și Mântuitorul i-a spus, nevoiți-vă, îți spun, poarta-i strântă și calea îngustă și-s puțini cei care află calea aceasta și merg pe calea aceasta. Îs puține, a spus Iisus. El nu s-a temut să spună adevărul. Adevărul în istorie a fost întotdeauna de partea celor puțini, cu o condiție, ei să fi fost cu Iisus, El care este calea, adevărul și viața. Vedeți ce periculoasă este opinia publică. Nici nu ne dăm noi seama ce ușor ne înfrânge ea, ne deposedează de convingerile noastre, de opiniile noastre ferme, predicate, afirmate, pe care ne-am clădit viața. Da, dacă nu e așa. Da, dacă e așa cum spun oamenii de știință. Da, dacă e așa cum spun biologii. Da, dacă e așa cum spun arheologii și nu așa cum spune Sfânta Evanghelie. Da, dacă este așa. Golgota nu s-a stins atunci și astăzi noroade stau și privesc la Iisus fără niciun fel de atitudine. Fruntașii de atunci, ca și fruntașii de astăzi, cei de astăzi, ca și cei de atunci, îl batjocoresc într-un fel sau altul pe Iisus. Soldații de astăzi, ca și soldații de atunci, nu fac altceva decât își bat joc de Fiul lui Dumnezeu. Autoritățile civile de astăzi, ca și cele de atunci, nu fac altceva decât îl deposedează, smulg slava Fiului lui Dumnezeu și o aruncă în țărână pentru a fi călcată în picioare. Mi-aduc aminte de Petru, ucenicul Domnului Hristos, care într-o noapte se găsea la un foc de jăratec pentru ca să se încălzească fiind o noapte rece. Petru, el care a spus, Doamne, și la moarte mă duc cu tine, chiar dacă aceștia nu vin, eu mă duc la moarte cu tine. Și a venit o femeie, o slujnică, s-a uitat țintă în ochii lui și a spus, și tu ai fost cu el. Ce frumos i-ar fi stat lui Petru să spună, da, femeie, ai dreptate, am fost cu el și am rămas solidar. Nu. El a spus, și dacă întorc pagina 5 în Sfânta Evanghelie, el i-a spus, femeie, nu-l cunosc. După această femeie a venit un alt bărbat și i-a spus, și tu ești unul din oamenii aceia. Și Petru i-a zis, omule, nu sunt dintre ei. După un ceas vine un alt bărbat, se uită la el și îi spune, și tu ai fost cu el, căci ești galilean. Și el s-a blestemat și a spus, nu știu ce vrei să spui. Cine l-a demolat pe Petru? Cine i-a spulberat convingerile? Că el i-a spus, noi am ajuns la credința că tu ești Fiul lui Dumnezeu. Și Mântuitorul Hristos i-a spus, nu de la tine spui asta, ci Duhul Tatălui meu care este în ceruri, El ți-a făcut această descoperire. Vedeți cum pustiește sufletul nostru opinia publică? Cum părerile celor mai mulți spulberă credința din sufletele noastre? Vedeți tâlharul de astăzi nădea o lecție și ne spune, indiferent ce se spune despre Iisus, credința ta în El poate să biruiască miliardele de glasuri potrivnice. Golgota, cea din Palestina pe care unii ați urcat, ați călcat cu talpa dacă ați vizitat Ierusalimul, s-a extins la nivel planetar. Așa cum v-am spus, iată de ce, dragii mei, lecția pe care ne-o dă tâlharul astăzi este lecția credinței care biruiește. Pentru că ceea ce câștigă biruința asupra noastră, asupra lumii, este credința noastră. Și cine crede că Iisus este Hristosul, acela mărturisește că Dumnezeu spune adevărul. Credința tâlharului care a biruit opinia publică, chiar dacă el a rămas singular, dar a rămas cu Iisus, credința lui a mărturisit proclamația dubla lui Dumnezeu în viața lui Iisus consemnată de Evanghelie, la botez și pe muntele schimbării la față. Acesta este Fiul meu preiubit. În El îmi găsesc toată plăcerea. Acesta este Fiul meu preiubit. De El. De El să ascultați. Cum stăm cu opinia publică? În ce măsură suntem agresați de opinia publică când este vorba de credința în Dumnezeu, în Domnul nostru Iisus Hristos și în planul Lui de mântuire care are în centru jertfa Golgotei? fiecare, vorba apostolului Pavel, să se cerceteze, dar pe sine însuși. Și dacă simți că cineva te primejduiește și dacă simți că un anume context îți face rău, părăsești contextul acela. Tâlharul n-a putut ieși din cuie, el nu s-a putut desprinde de pe lemnul acela, să plece, să n-audă în urechile lui aceste hule și aceste batjocuri. Dar eu pot pleca. Am căzut în patima curviei, îmi spune un frate, într-o mărturisire. Dar zic, spune-mi sincer, de ce? Ce s-a întâmplat? Am accesat un site pe internet numit Cupidon. Și intrând pe site-ul acela, am căzut victimă unei provocări. Și provocarea aceea m-a dus la desfrânare. Taie internetul! La ora 2 se culcă noaptea, îmi spune soția lui, după ce vede cele mai abominabile și vulgare filme. Se culcă la o oră târzie noapte. Scoate afară televizorul! Nu cred în cumpătare când e vorba de televiziune. Nu cred, iertați-mă, nu cred! Nu cred în cumpătare când este vorba de internet. Nu cred. Ispita este prea mare ca să reziști și să nu te pomenești iarăși cu telecomanda în mână. Și o, frații mei dragi, ne vom duce de la adunare acasă, vom mânca de amiază, ne vom trânti într-un fotoliu și ia să vedem ce-i pe. Și ia-i telecomanda și până la 6, când începe programul după masă, ne mai uităm la ceva. Adică lăsăm pe diavolul cu măturoiul lui ordinar să măture din sufletele noastre toată mana cerească care a picat din cer pe pustiul nostru sufletesc. Câți facem așa? Foarte mulți. E o strigă de alarmă. Să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita, fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Nu-mi este frică să spun aceste lucruri și am să le țip până voi muri, pentru că multe sunt mărturisirile care ajung la urechile mele, familii distruse, pângărite, tineri necurați, spurcați, întinați, pornind de aici, de la mass media, această gură balaurului, această gură de canal ordinară, care își varsă toate mizerile istoriei și viacului în dormitoarele noastre, în bucătăriile noastre, în casa noastră, locul în care trebuie să ne găsim odihna. Gândiți-vă la aceste lucruri. Tâlharul n-a putut ieși din cuie, ar fi ieșit să poată, să fugă, să nu mai audă pe acești derbedei, strigând împotriva lui Iisus. Dar noi încă ne așezăm mai comod pe scaun ca să ne găsim poziția potrivită, să ascultăm pe alți derbedei. Dragii mei frați, credința acestui tâlhar a înfrânt opinia publică. Nu e un lucru mic, e un lucru mare. Ăsta n-a fost teolog, n-a terminat un institut, n-a fost membru într-o biserică prestigioasă cum e biserica voastră, Elin de la Timișoara, vreo 5.000 de membri. Nu știu ce viață a avut, de tâlhar oricum societatea l-a eliminat ca pe un om expirat. Dar omul acesta biruie ce se întâmplă acolo și rămâne fidel lui Iisus. Ne dorim noi un alt ideal? Într-o lume potrivnică Mântuitorului? Nu. Eu asta îmi doresc. Indiferent ce s-a întâmplat mâine, să rămân cu Domnul până la capăt. Pentru că El ne-a spus, iată, eu rămân cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacului. O să mă întrebați, frate, dar omul ăsta, ordinar la urma urmei, răstignit, tâlharul, de unde a avut el credință? Că Biblia ne învață că această facultate sufletească, credința, vine prin auz. Ne spune Sfântul Pavel în Romani, în 10, credința vine prin auz și auzirea prin cuvintele lui Hristos. Dar omul ăsta, nu citim aici că Mântuitorul i-a spus ceva la evangelizat înainte, cum îmi spunea fratele Ștefan, că a fost în pușcărie să evangelizeze pe deținuți. Omul ăsta, nu citim că cineva l-a evangelizat. Și totuși, iată, nu aude cuvintele lui Iisus în prealabil, dar nici pe vreun ucenic susținând în taină cauza lui Iisus. Și totuși omul ăsta crede. Biblia îmi spune, ai nevoie să auzi un mesaj ca să crezi. Și tot Biblia îmi spune, ai nevoie de exemple ca să crezi. Dumnezeu folosește și mesajul și exemplele. Pentru ca în felul acesta să pătrundă credința în sufletul nostru. Dar mă uit la omul acesta aici, în momentul acesta de culme, și mă întreb, ce cuvinte a avut el? Textul acesta este extraordinar. O săptămână întreagă m-a pironit asupra lui înainte să vin la Timișoara. Și m-am întrebat, Doamne Dumnezeule, eu am citit cartea asta de nenumărate ori și altele, dar mă găbăt slab în fața acestui om. Ce cuvinte a avut ăsta sub ochi sau în urechi pentru ca el să creadă și ce exemplu? Și dacă mă uit, citesc aici în versetul 38 și merită să-l notați. Și tablița aceasta ne va acuza până la sfârșitul istoriei. Scrisă de Pilat în batjocură, în râs. Deasupra lui era scris cu slove grecești, limba filozofilor, cu slove latinești, limba administrației, și cu slove evreiești, limba teologiei lui Jehova. Să poată citi evreii, să poată citi romanii, să poată să citească și grecii, și toți să râdă de răstignitul însângerat. Iisus Nazarineanul, împăratul, acesta este împăratul iudeilor. Atât a avut el harul să priviri. Noi cât avem? Dacă te duci prin casele fraților, vezi o Biblie în bucătărie pusă, una în bibliotecă, o Biblie la căpătâi în dormitor, peste tot, Biblii, Biblii. Dacă te duci în camera de studiu a copiilor, găsești o mică bibliotecă cu cărți religioase cumpărate de la Kerigma, cumpărate de la librăria creștină. Toți avem acolo carte religioasă. Și totuși, atunci când ne uităm la omul acesta, ne descoperim mici. Omul acesta a avut sub priviri această afirmație, această propoziție. Iisus, Nazarineanul, regele iudeilor. Scrisă în batjocură, scrisă în duh ironic, scrisă pentru a stârni furia iudeilor. Acesta este Iisus Nazarineanul, regele iudeilor. Și condamnatul la moarte tâlharul, atât are sub priviri. Un cuvânt spus în batjocură. Dați-mi voie să vă spun că credința lui a fost mai mare decât a sutașului din Evanghelie, care a spus lui Hristos, zi numai un cuvânt, dar a fost cuvântul lui Hristos. Sau a lui Petru, care a spus, poruncește-mi să vin la tine pe ape, și Mântuitorul i-a spus, vino, dar e cuvântul lui Iisus. Aici am cuvântul unui batjocoritor, aici am o ironie. Aici am pur și simplu ceva scris în derâdere. Dar iată cum omul acesta transformă această plăcuță într-o evanghelie mântuitoare. Asta este credința. Ea are nevoie de puțin pentru a face lucrare mare. N-are nevoie decât de puțin ulei și puțină făină pentru a hrăni mult timp o familie întreagă, plus un musafir. N-are nevoie decât de 5 pâini și 2 pești pentru a hrăni o mulțime. Asta este credința. Și tâlharul acesta atât a avut sub ochi. Tu cât ai? Eu cât am? tot felul de ediții, germane, englezești, grecești, latinești și în orice limbă dorești a Bibliei. Și totuși suntem slabi în credință. Ce părere aveți? Merită să ne fie acest om dascăl astăzi tâlhar? Merită. El atât a avut, Iisus Nazarineanul, regele iudeilor. Și a rămas cu acest Iisus. Și a rămas cu acest Nazarinean. Și a rămas cu credința în regatul lui viitor care va să vină atunci când s-a rugat. Când te vei întoarce în regatul tău sau în împărăția ta, adu-ți aminte și de mine. Că acolo pe placă scrie că tu ești rege și nu se poate să n-ai un regat. Iată credința, cum sfidează rațiunea, cum înfrânge opinia publică și se hrănește chiar și din ceea ce este destinat batjocorii. Am citit că în perioada interbelică, perioada stalinistă la Moscova, s-a încercat punerea în scenă a unei piese celebre în vremea aceea, care vroia să-l facă pe Iisus de ocară și de rușine în fața unui public ales anume, în fața intelectualității moscovite, de acum a trecut în Partidul Roșu. După mai multe încercări, reprezentația a avut loc. În rolul principal acestei piese a fost ales un actor celebru în vremea aceea și care avea misiunea să iasă în fața publicului, în luminile rampei, și să recite cu un ton batjocoritor ceea ce a spus Iisus pe muntele fericirilor. Reprezentația a avut loc, publicul s-a adunat imens, era o premieră și a venit momentul în care actorul să-și joace rolul. A pășit în față și a început. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. La un moment dat a început să-i tremure glasul. Se cutremura din tot trupul. A căzut în genunchi și a început să plângă tare, cu voce tare, recitând fericirile. Repede din mulțime, bodyguards au sărit. Securiștii au sărit, l-au imobilizat, l-au aruncat într-o dubă și l-au dus la un spital psihiatric. Cuvintele destinate să-l batjocorească pe Iisus. Pentru omul acela a fost Evanghelia mântuirii lui. În veac n-a mai urcat pe scenă, dar a intrat în tabăra sfinților. Pentru că aceste cuvinte l-au doborât, l-au înfrânt. Și publicul, întocmai ca pe Golgota odinioară, a părăsit sala cu tremurat de ceea ce s-a întâmplat. Iată, dragii mei, ce mă învață pe mine tâlharul astăzi. E nevoie de cuvinte ca să-ți mărești credința și să înfrângi opinia publică. Aveți un program de citire a Bibliei fiecare? Unii credincioși se scoală dimineața și înainte să plece la serviciu apasă butonul să vadă ultimele știri, ultimele spurcăciuni și ultimele nelegiuiri. N-ar fi mai înțeles să deschideți Evanghelia, să citiți un text și să ne rugăm lui Dumnezeu? Să-L chemăm în ajutor pentru necunoscutul care se ascunde în ziua respectivă? Ba da, și putem face aceasta acasă, pe autobuz, în mașină, în stații, la semafor, oriunde ne putem ruga lui Dumnezeu și chema numele Lui, oriunde ne putem întări credința în El și putem să-L avem aliat, dacă ne hrănim cu cuvintele Lui. Dar dacă avem un program de viață dezordonat, dacă citim orice, dacă discutăm orice, dacă ne împrietenim cu oricine, dacă ne interesează mai mult mass media decât cuvântul lui Dumnezeu, atunci credința noastră este clădită pe nisip. Și cea mai mică încercare ne face să ne unim cu această opinie publică, așa cum n-a făcut tâlharul, ci a rămas singur pentru că era lângă Iisus. Dragii mei, e nevoie ca să ne întărim credința de cuvinte. Credința se hrănește cu cuvinte, dar se hrănește și cu exemple. Și el are aici un exemplu. Pe mulți a tâlhărit el, i-a batjocorit și i-a supus la umilințe. Dar când s-a uitat la Iisus, a văzut că omul acesta, vorba lui Petru, în 1 Petru capitolul 2, când era batjocorit, nu răspundea cu batjocori, și când era chinuit, nu amenința ce se supunea dreptului judecător. Când a văzut că omul acesta se roagă pentru călăii lui, pe mulți oameni a cunoscut el, dar l-a înfruntat pe tovarășul lui și a spus: omul acesta n-a făcut niciun rău. Cunoașteți în istorie vreun personaj care să nu fi făcut niciodată vreun rău? Istoria noastră nu cuprinde decât unul singur. Și acesta este Iisus din Nazaret, Fiul lui Dumnezeu. Am nevoie de cuvintele lui Iisus ca să rămân cu El. Și am nevoie de viața Lui să stea înaintea ochilor mei, cum spune Psalmul. Am pe Domnul necurmat înaintea ochilor mei, de aceea nu mi se clatină pasul. Am nevoie de Iisus, de viața Lui, El care mi-a spus: învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Și am nevoie de cuvintele Lui care a spus, El care a spus: cuvintele pe care mi le-am spus eu sunt Duh și viață. Iată credința tâlharului, o credință care s-a dovedit victorioasă asupra opiniei publice, o, dacă ar fi numai opinia publică, dar Duhul Sfânt ne deschide nouă ochii să vedem că dincolo de parlamente, dincolo de partide, dincolo de aceste colectivități înfuriate, dincolo de mișcările populare, dincolo de mișcările contestatare, se ascunde o forță demonică. Și atunci când înfrânge opinia publică la nivelul minții și conștiinței tale, tu n-ai înfrânt o mulțime de ființe umane, ci ai înfrânt puterea demonului, care adesea s-a exprimat în istorie violent împotriva lui Dumnezeu și a planului său de mântuire. Asta ne învață Biblia și acesta este adevărul, și o anumită experiență istorică ne întărește în această convingere. Nu o să vă țin mai mult de ora 12, dar nici nu pot să tac. Atunci când este vorba să stăm la picioarele crucii acestui tâlhar, suntem obligați și să-i vedem credința lui. Încă un punct. Și restul le lăsăm pe după masă. Și apoi la urmă să ne evaluăm fiecare, privindu-ne în lumina acestor adevăruri. Unde sunt eu, Doamne? Eu care stau pe un scaun confortabil, iar tâlharul stătea bătut în cui? Eu care stau cu aer condiționat, iar el stătea în arșiță? Eu care sunt acompaniată de coruri frumoase, care aud recitări frumoase, care aud rugăciuni calde, aud vorbiri în limbi, aud prorocii, unde sunt? În raport cu omul care stătea în zăduful amiezii, în urechile căruia cădeau greu urletele unei mulțimi turbate, unde sunt eu, Doamne? Ne cerem iertare lui Dumnezeu pentru puținătatea credinței noastre. Doamne, mărește-ne credința.
Amin.
Mărește-ne credința.
Amin.
Voi încheia pentru astăzi, dar nu înainte de a mai scoate în evidență ceva ce caracterizează puternica credință a acestui om. Ascultați-o! Zice așa: dar celălalt l-a înfruntat și a zis: nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă. Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fărădelegile noastre. Observați că adevărata credință sau puterea adevăratei credințe stă în capacitatea de a dobândi într-o clipă o stare de luciditate pe care n-ai avut-o până atunci. Mă întreb dacă în fața justiției civile omul ăsta a spus: știi ce bine faceți că m-ați condamnat la moarte, meritam. De mult am așteptat ceasul să mă arestați, să mă maltratați și să mă puneți în cuie acolo sus pe deal. Am așteptat asta de mult. Nu. N-a avut această luciditate. E greu, e imposibil să spui: sunt vinovat. Și să spui asta cu toată gura, nu la spovădanie, cu tot sufletul, să-ți vezi într-o clipă toate mizeriile vieții și să spui, sunt vinovat. Asta înseamnă să plângi. Mi-aduc aminte de Petru când Hristos, trecând pe lângă el după cea tripla tăgăduire, Mântuitorul s-a uitat la el și Petru a cântat cocoșul și a adus aminte de ce a spus Iisus. Și a ieșit afară, spune Evanghelia, atât de patetic, și a plâns cu amar. Într-o clipă s-a văzut un mizerabil. Dar ceea ce îmi place mie aici, la tâlharul acesta, și eu n-am avut întotdeauna virtutea asta și cred că nici voi n-ați avut-o întotdeauna. Observați că omul acesta nu învinuiește pe nimeni pentru păcătoșenia lui. Să fi spus, Doamne Iisuse, e adevărat, dar am fost flămând și o trebuie să sparg conacul unui om bogat, că muream de foame. Doamne, am fost dezbrăcat și o trebuie să opresc o diligență, să smulg hlămida de pe umerii unui demnitar și să o iau pe mine, că era umeri goi și era ploaie și frig. E adevărat, Doamne, că toate acestea sunt păcate, recunosc, dar societatea civilă m-a împins acolo, educația, mama, tata, societatea civilă, lipsa de cultură, atâtea necazuri care dau peste oameni m-au adus să fiu bătut în cuie lângă tine. E adevărat că sunt vinovat, dar nu-s numai eu vinovat, ci toți acei care m-au ajutat să ajung aici. Vă place o astfel de spovădanie? Mie nu-mi place. Omul acesta se vede vinovat numai pe sine. Ne-am mărturisit vreodată vreunui frate sau lui Dumnezeu, spunând cu tot sufletul, Doamne, pentru ceea ce s-a întâmplat, numai eu sunt vinovat și nimeni altcineva, numai eu. Nu-i ușor, dar asta tărie ți-o dă credința adevărată. Da, e drept, am păcătuit, dar fratele a fost și el o de vină. Sora, soția, da, și soțul ăsta imposibil sau soția asta cicălitoare, e drept că am făcut rău ăsta, dar are și ea o parte. Asta nu e credință. Asta nu este credință. Credința este credința acestui tâlhar. Pentru mine e drept. Pentru că primesc răsplata pentru ce am făcut. Și nimeni nu-i de vină aici. Eu sunt de vină. Cum s-a rugat vameșul în Luca 18 alături de tâlhar în templu? Ai milă de mine, păcătosul. Păi dar numai tu ești acolo cu păcatul tău? Da. Păi nu te-a determinat nimeni să păcătuiești. Toată vina este a mea. Și când spun toată vina este a mea, am asigurarea că tot harul lui Dumnezeu este al meu. Iată forța credinței adevărate. Nu vinovățește pe nimeni decât pe sine. Eu sunt cel dintâi dintre păcătoși, spune Apostolul Pavel. Am prigonit fără măsură biserica lui Dumnezeu și am făcut prăpăd în ea. Păi nu te-a împins Sanhedrinul. Nu ți-a plătit o chetă pentru că ai parcurs atâtea drumuri să prigonești credincioșii chiar și în ținuturile străine? Nu te-au socotit, n-au crezut ei că trebuie acum să faci și practică după ce ai studiat la picioarele lui Gamaliel? Nu cumva și ei sunt de vină? Pavel spune, nu. O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice, Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Frați și surori, avem noi o astfel de credință? Eu sunt aici, nu să mă joc cu vorbele. Și nu este un program într-un club religios ce facem astăzi aici. Ci suntem chemați de Dumnezeu să ne uităm când la Dumnezeu și când să ne întoarcem privirile spre noi. Ce îmi spune El și cum sunt eu? Ce îmi spune El și cum sunt eu? Așa încât plecând de aici să mă pocăiesc. Dar ceea ce îmi place la acest tâlhar este nu numai că nu învinovățește pe nimeni, dar ceea ce spune, spune în prezența lui Iisus. Și ce-i cu asta? Acum eu am un privilegiu și voi l-aveți și toți credincioșii l-au. Am un Iisus înălțat la dreapta lui Dumnezeu, e plin de glorie și slavă, încât Ioan a căzut ca mort înaintea lui, este împăratul împăraților și domnul domnilor, a fost glorificat și toți îngerii lui Dumnezeu îi se închină. Și mie este foarte simplu să mă duc în fața acestui Iisus glorios și să-i spun în fața maiestății lui, sunt un mizerabil și un spurcat, ai milă de mine. Dar gândiți-vă că tâlharul stă în fața unui om plin de sânge, în fața unui om care s-a rugat pentru călăii lui, în fața unui om cu mâinile pironite și cu picioarele de asemenea, în fața unui om pe care curge transpirația provocată de stres și de temperatura de la cumpăna zilei. Și în fața lui vine cu păcatul. Păi te poate ajuta cineva pe tine când pe sine însuși nu se poate ajuta? Credința lui este puternică pentru că spune da. Vă aduceți aminte ce a trebuit să se întâmple cu profetul Isaia ca să spună, vai de mine că sunt un om pierdut pentru că sunt cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe Domnul oștirilor? Știți ce a trebuit să întâmple? Isaia 6, să vadă gloria lui Dumnezeu șezând pe un scaun de domnie și heruvimii strigând, sfânt, sfânt, sfânt! Și atunci s-a văzut pe sine păcătos. E un lucru mare, dar mai mare este recunoștința tâlharului, că n-a avut un Iisus anturat de heruvimi, ci de câinii, de bivolii, de scorpile și panterele lumii de atunci, așa cum le califică psalmii pe persoanele prezente acolo în anturajul Domnului Hristos. Și el spune în fața acestui Iisus, eu sunt vinovat, eu am păcătuit. Știți ce a trebuit să se întâmple cu Iov ca să spună Iov, îmi este scârbă de mine și mă pochesc în sac și cenușe? A trebuit să vină o furtună puternică și Dumnezeu din mijlocul furtunii să-i spună, Iov, ce-i Doamne? Ia încinge-ți tu mijlocul, eu am să te întreb și tu o să mă înveți. Și începe Dumnezeu, Creatorul, un itinerar prin propria lui creație, plină de mistere. Și Iov pune mâna la gură când Dumnezeu încetează predica și zice, vai, am vorbit despre lucruri care sunt mai presus de mine și pe care nu le înțeleg. Acum urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi este scârbă de mine și mă pocăiesc în sac și în cenușă. Dar tâlharul pe cine vede? O furtună? Nu. Un Dumnezeu atotputernic care îl poartă prin creația lui și prin misterele lui? Nu. Ci vede un om neputincios, un om care se roagă, un om care binecuvintează, un om liniștit, un om care n-a făcut niciun rău. Și în fața acestei maiestăți divine ascunse ochilor firești, dar descoperite numai ochilor credinței, tâlharul se frânge, pentru mine-i drept. De aceea te rog, ai milă de mine. Când te vei întoarce în împărăția ta, obiectivul tău va fi cosmic. Dar nu mă uita, adu-ți aminte și de mine, sunt vinovat. Unde este credința noastră? În fața gloriei lui Hristos, noi dansăm, bate din palme. Cine mai plânge astăzi în adunări? Cine se frânge în fața gloriei și a harului Dumnezeu, dar și în fața propriilor mizerii, frați și surori? A dispărut plânsul din adunări. E râs, cântec, joc, voi bune, bătăi din palme și tot felul de tendințe liberale care n-au de-a face cu gloria lui Dumnezeu și nici cu conștiința propriei noastre nemicnicii. De ce apreciez credința tâlharului? O apreciez pentru că nu vinovățește pe nimeni. Eu sunt de vină și drept ce mi se întâmplă. Dar, această mărturisire, el o face în fața celui mai neputincios personaj din acele clipe. Iisus din Nazaret. Unde suntem noi în raport cu acest tâlhar? Unde este credința noastră? Unde este fermitatea credinței noastre? Că nu ne frângem în fața unui Iisus glorificat. Necum să te frângi în fața unui Iisus deposedat pentru ochii firești de toată gloria și de toată onoarea Lui. Dar el a recunoscut ceea ce Apostolul Pavel avea să spună mai târziu și închei. El a recunoscut că chiar dacă este așa Iisus, și el știa și îl vedea, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Unde era Iehova? Acolo în neputință. Citeam un episod care s-a consumat undeva într-un lager de concentrare în Polonia. Evreii erau duși masiv la camerele de gazare, la ardere, e vorba de Holocaust. Și în bătaie de joc, un pluton de execuție SS, care și-a propus a condamna la moarte câțiva evrei prin spânzurare, ca să-și bată joc de acest popor nobil, poporul lui Dumnezeu, poporul evreu, a invitat câțiva rabini bărboși să asiste la execuție. Rabinii au ieșit în față, juvățul a fost pogorât, victimele s-au suit pe podium și le-a fost pus ștreangul în gât. Când călău a izbit cu piciorul podiumul de sub picioarele victimei, ea s-a bălângănit în spasmele morții în funie. Atunci un rabin a izbucnit în lacrimi și a spus: frate, unde este Iehova? La care rabinul calm a spus: e în ștreang, acolo sus. Ați înțeles? Unde ești, Dumnezeule, pe Golgota? Aici, cu curura de spini, și-s gol, și-s bătut, și-s flămând, și nu pot face nimic. Unde ești, Dumnezeu, la universul întreg? Aici, în ștreang, aici, în fața plutonului de execuție, aici, în gulag, în lagărul de concentrare, aici, în temniță, aici, la munci forțate. Unde ești? Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Pentru noi este simplu să spunem acum Dumnezeu este în Hristos, că e glorificat. Dar atunci, cum stăm noi cu credința noastră? Închei cu îndemnul din Evrei 12. Deci, fiindcă suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne, și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne este înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și acum șade la dreapta lui Dumnezeu. Uitați-vă la cel ce a suferit din partea păcătoșilor potrivirea așa de mare față de sine, ca să nu vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Doamne, mărește-ne credința. Amin.